Історія разом. Це спільний проєкт Радіо Свобода і Радіо РАФМ. Спершу новини.
Із новинами в студії Сергій Драчук. У Києві 21:30. Під час мітингу на Майдані Незалежності в Києві з нагоди скасованого Дня Свободи сьогодні ввечері затримали, за повідомленнями кореспондента Радіо Свобода, 6 людей, з них одного громадянина Росії. Є інформація, що їх повезли в різні відділки міліції. Сутички зі спецзагоном міліції Беркуту сталися, коли активісти спробували встановити на площі намет. Їх заблокували беркутівці, які зібралися в підземному переході. Колегія суддів апеляційного суду Києва підтвердила сьогодні законність вироку Печерського райсуду Києва, який раніше визнав колишнього міністра внутрішніх справ Юрія Луценка винним у службовій недбалості під час розслідування справи про отруєння Віктора Ющенка. Захист Луценка вже заявив, що оскаржить цю ухвалу апеляційного суду в касаційному порядку. Тим часом Державна пенітенціарна служба повідомила, що колишня прем'єр-міністр Юлія Тимошенко написала чергову заяву про відмову прибути завтра до Київського районного суду Харкова, який має продовжити розгляд справи корпорації Єдині енергетичні системи України. Прем'єр-міністр Микола Азаров заявив сьогодні, що Україна веде переговори зі Світовою організацією торгівлі про перегляд умов приєднання до СОТ. За його словами, Україна сподівається досягти компромісних рішень. А раніше повідомляли, що Україна хоче домогтись права підвищити ввізні мита відразу на 350 груп імпортованих товарів, що викликало різку критику в міжнародній спільноті. Група киян протестувала сьогодні проти руйнування історичних пам'яток будинків у Десятинному провулку. Один із організаторів пікету, голова комісії Київради з питань культури Олександр Бригинець, розповів Радіо Свобода.
В даному випадку йдеться про те, що церква видобула собі певне місце і буде будувати якийсь інвестиційний проект. За це церкви передадуть якусь частину майна чи власності. Я звернувся до представників цієї релігійної громади і церкви з проханням публічно обнародувати, що це буде, які це буде проекти. На жаль, до сьогоднішнього дня я не почув відповіді.
Сказав Бригинець. До подій у світі. У Казахстані суд в місті Алмати постановив сьогодні закрити опозиційну газету «Голос Республіки», визнавши її винною в підтримці протестів страйкарів у місті Жанаозені в грудні минулого року. Вчора стало відомо, що Генпрокуратура Казахстану подала позови з вимогами заборонити загалом близько 40 засобів інформації та опозиційних організацій за подібними звинуваченнями. За такими звинуваченнями нещодавно в Казахстані засудили одного з опозиційних діячів Володимира Козлова. Такі новини Радіо Свобода.
В ефірі програма «Ми разом». Програма про те, що нас об'єднує.
Вітаю усіх, хто слухає Радіо Свобода на радіо РФМ. Мене звати Ірина Штогрин. В останню суботу листопада ті громадяни України, яким не все одно, хто вони і на якій землі живуть, запалюють свічі пам'яті і поминають тих, хто помер від голодомору, влаштованого сталінською владою.
Сталінські нелюди вбили зумисне створеним голодом мільйони українських селян, дітей, жінок, чоловіків. У величезну українську могилу лягли не десятки, не сотні, не тисячі, не десятки тисяч. Мільйони. Це було народовбивство. Мільйони українців убито голодом у центрі Європи. Дітей, жінок, чоловіків. І не було їм ні співчуття, ні допомоги. В центрі Європи погибало. В центрі Європи конало, вбиване сталінськими катами українське село.
Це слова українського поета Мойсея Фішбейна. А сьогодні у програмі «Ми разом» ви почуєте свідчення очевидців голоду 32-33 років, думки молодих черкащан та харків'ян щодо того, чи зачіпає їх ця тема. І, власне, почуєте гостя нашого студії, провідного дослідника Голодомору, члена громадського організаційного комітету і вшанування пам'яті жертв штучного голоду Василя Марочка. Вітаю вас.
Добрий вечір.
Пане Марочко, ось мільйони людей щойно прозвучали ці слова в нашому ефірі. Дослідження теми Голодомору ще триває. Скажіть, будь ласка, яку цифру ви б зараз, як фахівець, назвали, коли б вас запитали, скільки людей загинуло в Україні від голоду в період з 32 по 33 роки?
Сьогодні різні цифри лунають. Власне кажучи, починаючи з 32-го року, від донесень італійських, німецьких дипломатів, у рапортах яких фігурувала цифра від 3,5 до 10 мільйонів. І вони були недалекі до істини. За моїми підрахунками, а я спираюсь на дані перепису населення 26-го року, але з розрахунками Арсена Хоменка, відомого статиста тих років, який підрахував загальну кількість сільського населення у кожній сільській раді, у кожному селі. Друге джерело – це доповідні записки ГПУ, бо вони знали, яка кількість жертв, тому що вони мали безпосередній доступ до українських сіл. І статистичними довідниками про районну кількість населення на 32-й і 33-й рік. Отже, щонайменше у роки Голодомору 32-33-го років померло 6,5 і гранична межа 10 мільйонів. Чому я називаю такий діапазон? Тому що в доповідних записках керівників ГПУ зустрічається відсоток смертності від 30 до 50% у кожному з районів, які вони відвідували. А фактично вся кількість районів України була охоплена Голодомором. Це територія, де голодувало 22,4 мільйона осіб. Тому 30%, чи це 6,6, якщо 50%, то ми маємо до 10 мільйонів. Та методика, яка спирається на різницю перепису 26 і 37, вона є недостатньою, вона не є вичерпною, і тому користуватися нею можна, звичайно, для науки важливо, але вона не дає вичерпної кількості. Треба брати безпосередньо дані, які стосуються 32-го і 33-го. Це 22 місяці голоду. З різними фазами. Перша половина 32-го, що найменше 8 мільйонів було охоплено. І починаючи з 2-го, другої половини 32-го, ми мали вже апогей упродовж 33-го. Є ще й винятки, трагічні винятки. Це продовження голоду на території Вінниччини. Про нього мало історики говорять. У 34-му році не за наслідками отруєнь, хвороб від 33-го, а такий же механізм геноциду діяв на цій території. І в 35-му році там сотні сільських рад були охоплені. А тому перепис населення він нам не дає 37-го і 26-го. Треба досліджувати по районах, і ми це зробимо.
Ми зараз попросимо дати послухати якраз розповідь очевидиці Маріки Шкорби. Їй 89 років, вона якраз проживала і досі живе на Вінниччині.
Мерли так, вимирали, хати порожні ставалися. Та й на хуру їх, та й на цвинтар там викопали яму велику. Та й те привезуть, перевернуть хуру, перекинуть яму. Те все живе. А те вже кончається, і так їх в яму покидали, хур сп'ять, та й засунути, і ворушить аж земля.
Відеорозповідь Маріки Шкорби ви можете знайти і на сайті radiosvoboda.org, і на сторінці програми «Ми разом» у мережі Facebook.
Ми разом.
У Львові та Донецьку, у Житомирі, Одесі, у Києві, Севастополі.
У нас спільні проблеми, і ми маємо їх спільно вирішувати. Шукайте сторінку «Ми разом» у мережі Facebook.
Василю Івановичу, а які райони, які регіони України постраждали найбільше від голоду? Де була найвища смертність?
Навіщо смертність була зафіксована у південних районах? Дніпропетровщина, Одещина, сучасна Миколаївщина, яка була в складі Одеської області. Як не дивно, і Донеччина, де дві третини населення – це були етнічні українці, головним чином у сільських районах. Південь України весь був охоплений, але головним чином, починаючи з другої половини 32-го року. Ми не враховуємо голод у всіх його жахливих формах і проявах від грудня 31-го до червня 32-го на території України, чого не було на території Російської Федерації. Але серед соціально-професійних або демографічних груп, безумовно, найбільше постраждали діти від 1-го року до 4-х. Вони становили половину смертності взагалі від голоду в Україні. Це якщо говорити за соціально-демографічними наслідками. Хоча, звичайно, найбільш постраждала вся територія Української Соціалістичної Радянської Республіки.
Готуючись до ефіру, ми просили наших журналістів поговорити з людьми на місцях, зібрати думки молодих людей, чи пам'ятають вони про Голодомор, чи запалять свічку пам'яті у себе у останню суботу листопада у своїх домівках, а також поговорити з дослідниками і зібрати, звісно, свідчення очевидців. Ось Володимир Носков, наш кореспондент на Харківщині, підготував такий матеріал.
Наше село Піски дуже красиве. Річка, вишні, верби, вулиці красиві. І у нас річка Сень, і там луг великий, і там часник був на лузі. І ото люди ходили і рвали той часник. І ото там умирали, і ніхто їх не бачив, хто там де вмер, що, ніхто нічого. Хати пусті стояли, сім'ї вимирали повністю від голоду. Дітей різали, їли родителі.
Так розповідає про Голодомор у її рідному селі Піски 89-річна Марія Манько. Слова наповнені душевним болем, образою, як вона каже, на комуністів. Бо ті силою зганяли людей до колгоспів. За зірвані три колоски совєти відправляли людей до таборів, а голова їхнього колгоспу відбирав у селян навіть городи. 80 років минуло від часів тих голодних 32-го і 33-го років. А дослідники Голодомору на Харківщині і досі сперечаються про кількість жертв. Адже на початку 30-х років до Харківської області входили території ще й нинішніх Полтавської, Сумської і частини Луганської областей. Якщо враховувати тодішню територію Харківщини, то за даними деяких дослідників, від голоду загинуло від 2 мільйонів до 2,5 мільйонів людей. Якщо говорити про сучасні адміністративні межі області, то тут дані істориків теж різняться – від 600 тисяч і до 800 тисяч померлих від голоду.
Якщо говорити про етнічно-російські села на Харківщині, там набагато слабші були, ну, в середньому, не в усіх селах, деяких Голодомор був настільки ж потужний. Там ховали, ну, була можливість поховати нормально людей, тут поставити пам'ятник, глибоко закопати. В етнічно ж українських населених пунктах смертність була настільки великою, і ті, хто були ще живі, були настільки виснажені, що фізичної можливості, ну, по-людськи ховати цих людей просто не було.
Це результати дослідження молодого харківського історика Олексія Корнєва до написання дисертації, присвяченої антиукраїнському терору кінця 20-х років і початку 30-х минулого століття. 24-річного науковця кафедри історії України Харківського національного університету імені Каразіна спонукала родинна трагедія. Що таке голод? Відчуло три його родинні гілки – бабусі та дідусі.
В 32-му году, як його діждали, мали люди дуже гарну страву з гарбузами. В 33-му году їли люди лободу, їли люди лободу, помирали на ходу.
Назар Божинський – один з небагатьох молодих кобзарів, хто співає думу про голод. Або ще цей твір називали піснею про податок. Щоправда, Назару довелося самому класти рядки думи на музику, бо автентичного кобзарського співу не зберіглося. Співали правду про голод сліпі співці, переважно на лівобережній Україні. Їх вже на той час залишилося мало. На початку 30-х кобзарів радянська влада виловлювала усюди, аби знищити непокірних політичному режиму. Назара Божинського можна побачити з бандурою біля пам'ятного знаку жертвам Голодомору. Це перший у Східній Україні пам'ятний хрест загиблим від голоду. Скорботна хода до пам'ятного знаку жертвам Голодомору, молебень, викладення свічок у вигляді хреста на центральній площі Свободи відбувається лише за ініціативи громадськості. Нинішніх обласних і міських представників влади тут не побачиш. Головні організатори заходів – харківські націонал-патріоти. А що цього дня робитимуть студенти? Чи прийнято у їхніх родинах запалювати свічки на спомин рідних, які не вижили через голод?
Просто в городах такого не проводять. З Донецької області. І маленький дуже город, тому там такі акції не проводяться.
У нас також не проводяться.
А ви звідкіля?
Черкаська область, місто Кам'янка.
І у вас в родині теж не запалюють свічки?
Ні, звичайно, геноцид. Це геноцид українського народу.
За останніми соціологічними дослідженнями, що проводила соціологічна група «Рейтинг», 59% українців визнають Голодомор геноцидом українського народу. Однак серед молоді, як свідчать експерти, інтерес до цієї теми невеликий.
Я дякую Володимиру Носку. Нагадую, що ви слухаєте програму «Ми разом», і гостем студії є провідний дослідник Голодомору, історик Василь Марочко. Пане Марочко, ось прозвучала фраза, що Голодомор – це геноцид українського народу. Ми знаємо, що у 2006 році було ухвалено закон, де ця теза теж прописана, озвучена. Чому досі точаться дискусії з цього приводу? Геноцид, не геноцид. Чому?
Я думаю, що це не єдиний закон, який викликає в Україні пасивність.
І не тільки в Україні, погодьтеся.
Так, безумовно. І він не єдиний, який не виконується в переважній більшості своїй. Для багатьох із політичних міркувань, з якихось ідеологічних, очевидно. Але цей закон є. Він не лише має якусь юридичну дію чи політичну оцінку Голодомору. Це вже, безумовно, юридичний факт, але ми, сприяючи цьому, сподівалися, що він викличе загальнонаціональне співчуття до жертв Голодомору. Принаймні, буде юридичною підставою для встановлення пам'ятних знаків, і ми маємо сьогодні близько 5 тисяч пам'ятних знаків в Україні. Ми сподівалися, що будуть створені спеціальні комісії, і ми маємо сьогодні Національну книгу пам'яті жертв Голодомору по областях. А найважливіше, звичайно, споруджено музей, і, можливо, не у граніті. Музей в душах українців, він вже сформований ще 20 років тому, і він живе. Я так собі міркую, що акція «Запали свічку», вона має бути у кожному місті, в кожній родині. І, знаєте, сьогодні якихось там гучних заяв, визнають нас, не визнають, 15 країн світу, у кожного свої якісь поточні справи, і не можна сподіватися, що вони будуть за нас виконувати ці меморіальні акції. А молодь, я працюю із студентами, я знаю, що вони досліджують, вони цікавляться і приходять до нас на консультації. Тому якоїсь масової акції, яка би захопила всю країну, очевидно, сьогодні складно очікувати, вона має бути православною традицією. Так як ми поминаємо на пасхальний понеділок померлих наших рідних, близьких, знайомих, так і четверта субота, яка ось уже за декілька днів буде, має, вона є традицією, і треба підтримувати без помпезності, спокійно, в християнських традиціях, і все буде добре.
Коментар, і в тому числі відеокоментар історика Василя Марочка, ви зможете знайти на нашому сайті.
Ми разом.
Регіональні проблеми набирають національної ваги.
Ми разом на сайті radiosvoboda.org.
Нагадую, ви слухаєте програму «Ми разом», веду ефір я, Ірина Штогрин. Сьогодні ми нагадуємо про трагедію, яка сталася на цій землі уже майже 80 років тому, а ми все ще йдемо до її осмислення. Голод 1932-33 років не має фактично родини в Україні, яку так чи інакше не зачепило це страшне горе. Цей рукотворний голодомор, який винищив мільйони людей на цій землі. І у нашій студії є провідний дослідник Голодомору, історик Василь Марочко. Василю Івановичу, що зараз ви робите для того, щоб всі можливі крапки над «і», які можуть зробити історики, були проставлені в історії Голодомору?
Принаймні, ми сподіваємося, що нашу справу, яку ми розпочали 20 років, більше навіть 20 років в Україні, продовжить молодь. Тому сьогодні в Україні підготовлено, за моїми підрахунками, близько 10 кандидатів наук. Це молоде покоління, яке вивчає. Ми особисто зараз працюємо над енциклопедією Голодомору України. Треба підвести підсумки.
Це буде багатотомне видання?
Це буде однотомне.
Це документи?
Ні, це статті енциклопедичні, які мають висвітлити персоналії, причетних до Голодомору, мають висвітлити рух праведників, тих, що рятував, зокрема, ті, що виступали проти Голодомору безпосередньо в 1932-1933 роках, таких було досить багато, показати рух опору через особисту участь різних категорій населення, зарубіжних істориків, терміни, там чорні дошки, червоні валки, чорні токи. Це вся така термінологія, яка має розкрити анатомію творення Голодомору, обставини самого голоду, наслідки демографічні. Там близько тисячі статей. Ми, як асоціація, сподівалися, що будемо мати підтримку від Інституту національної пам'яті, від держави, але, очевидно, наші сподівання виявилися марними, тому енциклопедія буде однотомною. Сподіваюсь, що вона з'явиться наступного року, до 80-х роковин Голодомору, геноциду. Буде в електронній версії, буде в паперовій версії, чи з ілюстраціями, чи без них, але у текстологічній частині обов'язково. Тому що ось всі дискусії, які сьогодні існують між фахівцями, а тим паче у суспільстві, вони напівпрофесійні, більшою мірою емоційні. Це добре, вони мають бути. Але все ж таки енциклопедія, яка буде і науковою частиною, і буде настільною книгою українців, моральною конституцією нації, яка б знала про це. Якщо ми зараз не зробимо, згодом буде дуже важко.
Сподіваємося, що хоч краплину, але до цього моря інформації додасть і ось матеріал, який підготувала зовсім молода наша кореспондентка Дар'я Бунякіна. Вона збирала дані про Голодомор на Черкащині.
Офіційно встановлено, що найбільша кількість жертв Голодомору, понад 20 тисяч осіб, була у двох районах Черкащини – Христинівському та Черкаському. У 1932 році Юхиму Кравченку, жителю села Руська Поляна Черкаського району, було всього 7 років. Проте й донині він пам'ятає – за ті два роки чимало його односельців забрала голодна смерть.
Люди дуже голодували. Ми не так голодували, бо в нас була корова, і багато було грудів, і ми виварювала мати, і там коли в ступі. І пекла там. Ну, а в селі люди мерли, тому що відбирали те, що в кого було. І в горшках трусили. Були случаї такі, що старша дочка втекла, а менше зарізали і з'їли.
Як правило, першими помирали чоловіки. Потім на той світ відходили люди старшого віку. Далі – діти. А останніми цей світ залишали жінки. На фізіологічному рівні голод виїдав у людини все – свідомість, совість, мораль. Залишався суто тваринний інстинкт. Тому майже у кожному селі на Черкащині історики зафіксували випадки канібалізму. Штучний голодомор 1932-33 років зламав духовний хребет української нації. У цьому переконаний дослідник Голодомору Василь Пахаренко, який вперше в Україні у липні 1988 року в Черкаській газеті надрукував статтю про Голодомор.
У душах багатьох українців на генетичному рівні заліг страх. Біологічний і фізіологічний страх за своє особисте виживання. Звідси пристосовництво, звідси пасивність.
дослідник вважає, що Україна досі так і не зробила серйозних висновків зі страшної трагедії. На Черкащині, наприклад, не в усіх селах на належному рівні вшановано пам'ять жертв Голодомору. Навіть не скрізь є пам'ятники. У деяких селах, каже Василь Пахаренко, жива пам'ять обмежується ровом, порослим бур'яном. Зберегти пам'ять про 1932-33 роки на Черкащині вже кілька років допомагають студенти Черкаського національного університету. У межах фольклорної практики майбутні філологи та літератори збирають усні оповідки про першу третину ХХ століття, зокрема і про Голодомор. Одну з таких оповідок розказала Радіо Свобода фольклорист Наталія Ярмоленко.
Кажуть, що перед Голодомором селами ходила дуже гарна дівка, вбрана як до свята із серпом. Коли її запитували, вона казала, що йде жати, то смерть на свій пожинок ішла.
За 4 роки студенти назбирали матеріалів на цілий збірник. Однак, коли він побачить світ, поки що невідомо. Дар'я Бунякіна, Радіо Свобода, Черкаси.
Не знаю, чи сподобався би такий збірник, наприклад, міністру, тепер він вже подав відставку, міністру Дмитру Табачнику освіти, бо, зокрема, він нещодавно обурився на прес-конференції тим, що на Львівщині про Голодомор розповідають не за тими підручниками, які, власне, призначені Міністерством освіти. Він вважає, що це неприпустимо, це грубе, кричуще порушення закону. Але Львівська міська рада вважає інакше. Я запитаю вас, пане Марочко, як ви думаєте, як найкраще треба було б розповідати дітям і студентам про Голодомор 32-33 років?
Ну, очевидно, треба чи в старших класах, коли дитина чи школяр здатна сприймати і емоційно, і інтелектуально, і раціонально, щоб це залишилось у пам'яті назавжди. А що стосується обмежень тим чи іншим посібникам, то їх сьогодні у вищій школі декілька десятків. Звичайно, тема Голодомору там не досить належним чином висвітлена, але це залежить від викладача.
Вибір є. Так. Я дякую Василю Марочку, провідному досліднику Голодомору, за участь у програмі «Ми разом». Завтра о 6:35 слухайте вже «Ранкову свободу». Там розкажуть, чому приховують травми на українських шахтах. Це була Ірина Штогрин.
Ви слухали програму «Ми разом». Спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».